პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 3 მარტია, 3 მარტს საქართველოში დედის დღე აღინიშნება. თარიღი საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ დააწესა და მისი გადაწყვეტლება 1991 წელს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ დაამტკიცა. დედის დღე ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს უნდა ჩანაცვლებოდა, თუმცა ასე არ მოხდა და წლებია უკვე 3 მარტს დედის დღეს ცალკე დღესასწაულად აღნიშნავთ. ძირფასო დედებო, გილოცავთ თქვენს დღეს და შულების ბედნიერებითა და წარმატებებით ტკბობას გისურვებთ. გარდა დედის დღისა, 3 მარტი მწერლის საერთაშორისო მსოფლიო დღე არის. ეს თარიღი 1986 წელს პენ კლუბმა სხვადასხვა მხატვრული მიმართულების მწერალთა გაერთიანებამ დააწესა. ამ ორგანიზაციის მთავარი მიზანია სიტყვის თავისუფლებისა და თავისუფლების დაცვა და ცენზურის წინააღმდეგ ბრძოლა. ქართული მწერლობა ყოველთვის გამოირჩეოდა და მნიშვნელოვან ფურცელს წერდა მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ თანამედროვე ეპოქაში მწერლის როლზე, გამოწვევებსა და სიახლეებზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან მწერლები ქალთამზე ანას ურმანიძე და ზურაბ ფირცხალაიშვილი. მოგესალმებით, დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გილოცავთ მწერლის მსოფლიო დღეს, იმიტომ რომ ეს თქვენი და თქვენი კოლეგების ძალიან დიდი დღესასწაულია.
მადლობა.
საუბარი, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ იმის თუ რა განსაზღვრავს თანამედროვე ქართული მწერლობის სახეს. რას ენიჭება უფრო დიდი მნიშვნელობა? ტექსტის ხარისხს, ავტორის ნიჭს თუ ჟანრს? გისმენთ ბატონო ზურაბ დიახ.
ხო, სანამ მაგ კითხვაზე პასუხს ეცემდეთ, მეც მინდა შევერთე თქვენს მილოცვას. დედებს მინდა ეს დღე მიულოცო, ცოცხლებს ჯანმრთელობას, დიდხანს ყოფნას, ბედნიერებას უსურვებ, ხოლო გარდაცვლილებს სეციურ საქართველოში მიურინოს ღმერთმანოღეში. ეხლა რაც შეეხება მწერლის დღეს, მე მართალი გიტყა არც გიმახსოვდა, მაგრამ კარგია, რომ არსებობს ესეთი დღე.
და კარგია რომ გაგახსენეთ, იმიტომ რომ თქვენს გარეშე ძალიან ცუდი იქნებოდა ეს სამყარო. არ იქნებოდა ესეთი მრავალფეროვანი და ფერადი.
დღევანდელ წერლობაში მთავარი როლი ნიჭს, ფორმას, ჟანრს.
დიახ.
განცალკევებულად წარმოდგენა ნიჭის, ჟანრის ძნელია, მაგრამ მაინც წერან შინაურ საუბარში ვამოვდით, მაინც ყველაფრის გამსაზღვრელი არის გალაქტიონის ფორმულა: ნიჭი, ძამიკო, ნიჭი. თუ ამ ნიჭით არის დააჯილდოებული ადამიანი, ის ყველაფერს აუღებს ალოღოს. წერლისთვის დრო არ არსებობს. ნიჭიერი კაცი ყველა დროში ნიჭიერია. გინდა პირველყოფილ საზოგადოებაში გადაასახლე და გინდა მთვარეზე გადაასახლე მომავალში, თუ ის ნიჭიერია, ყველგან შექმნის ნიჭიერ შემოქმედებას. ახლა ერთიც არის, დრო მიდის, ვითარდება ტექნოლოგიები, ვითარდება წინგთან დამოკიდებულება და კაცმა რო თქვას, დღეს უფრო უკეთესი მკითხველი ყავს, თუ უწინ უკეთესი მკითხველი იყო, მე ერთ სახოვნად გებასუხებ: უწინ. ჩემ დროს, ჩემს ახალგაზრდობაში წინგს და უფრო ადრე კიდევ წინგთან დამოკიდებულება იყო განსაკუთრებული, მწერლობასთან დამოკიდებულება იყო განსაკუთრებული. მწერალი ღვთისკაცად ითვლებოდა, როგორც ილია წერს, ზეცის და მიწის ამბებს განაგებდა. აი დროთა ტექნიკის განვითარებასთან ერთად ხდება ცვლილებები და ადამიანებს დღეს ადამიანები მე ლაპარაკობ 80%-ზე დიდი წიგნის საკითხვა უჭირს და ფაქტურად რომანების საკითხვა უჭირთ ადამიანებს კითხულობენ ეგრეთ წოდებული ბესტსელერები როა ისეთი მსუბუქი წიგნები და სერიოზული წიგნების საკითხვა უჭირთ სამაგერო არის ის 20% ნამდვილი მკითხველი ნაღდი მკითხველი რომელიც რომანსაც წაიკითხავს ლექსსაც წაიკითხავს და ამ თვალსაზრისით არაფერი არ შეცვლილა წიგნიერი კაცისთვის. მაგრამ ეს უნდა აღნიშნო, რომ დილეტანტურია ადამიანების დამოკიდებულება წიგნისადმი. დილეტანტიზმი ცუდია რა. დილეტანტიზმი ნიშნავს ყველაფრის ცოდნას და არაფრის ცოდნას. ამიტომ ნამდვილი წიგნიერი ადამიანები მაინც ისე თავად მწერლები არიან. ხელოვნების მუშაკები არიან, მუსიკოსები, მხატვრები და სხვები, რომლებმაც იციან ხელოვნების ფასი და ხელოვნების სიღრმე.
ქალთამზე, ბატონმა ზურაბმა საუბარში აღნიშნა, რომ მწერალი ღვთისკაცად მიიჩნეოდა, მართლაც განსაკუთრებული ფასი ჰქონდა მწერლის სიტყვას. განსაკუთრებული პატივისცემა ჰქონდა საზოგადოებას მწერლისადმი. აი დღევანდელ რეალობას თვალი რო გადაავლოთ, დღეს როგორია მწერლის როლი თანამედროვე საზოგადოებაში?
მივესალმები თქვენს მსმენელებს. მეც დედაჩემის მილოცვით დავიწყებ მსოფლიო დედებს მიულოცავ დღევანდელ დღეს და მართლა ესეთია დამთხევაა, რომ მწერლის და აი წერალიც არის ერთგვარი მშობელი, დედაც არის მშობელი და რაღაცა თითქოს ეს ორი ერთში გაერთიანა და ვულოცავ მსოფლიო დედებს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, დღევანდელობა, იცით რა არის, ვინც იცის რეალურად მწერლის წიგნის ფასი, ის ალბათ დღესაც პატივისცემით აღიქვამს და უყურებს ამ ამბავს და ვინც არ იცის ამის ფასი, შესაბამისად ალბათ ცოტა ისე არის განწყობილი ნიჰილისტურად, შეიძლება ზედაპირული დამოკიდებულებაც ჰქონდეს, ამას ვერ გეტყვით ასე ერთმნიშვნელოვნად მსგავს შეფასებას ვერ გავაკეთებ, თუმცა მე ვისთანაც შეხება მაგ ჩემს ირგული შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ იყოფა 50-40-ზე ან ცოტა მეტი 60-40-ზე. წიგნისადმი დამოკიდებულებმა ბატონმა ზურაბმა აღნიშნა უკვე და დავადასტურებ, რომ მართლაც შეიცვალა შესაბამისად, არ ვიცი, შეიძლება ტექნოკრატიულმა ეპოქამ, შესაძლოა ამ დაჩქარებულმა დრომ, ცხოვრების ამგვარმა ყოფამ განაპირობა თუ სხვადასხვა. მოკლედ ფაქტია, რომ ადამიანებს წიგნის საკითხავად იმდენი დრო არ აქვთ და არ იტოვებენ, როგორც ეს ხდებოდა ადრე, ხო? შესაბამისად, ალბათ იმიტომ, რომ სხვა დანარჩენი რამ გაგვაჩნია, რითიც ვკავდებით და რითიც შეიძლება უფრო მეტად ერთობა თაობა ვიდრე წიგნით. მე მახსოვს ჩემ პერიოდში მე კიდე 80-იანელი ბავშვი ვარ, 83-იანი ვარ და ჩემს დროს არ იყო ეს მობილურები, გადჯეტები, რაღაც ამბები და შესაბამისად ჩვენი გართობის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იყო ნამდვილად წიგნი და მე ამით ვიღებდი სიამოვნებას. თუმცა არიან ახალ თაობაშიც ისედები, ვინც იღებენ წიგნის საკითხვით ახლაც სიამოვნებას, მაგრამ მოგეხსენებათ ეს სხვა ანუ ის გადჯეტები, რაც სხვა დატვირთვას იძენს, უფრო მიბმულია მასზე ადამიანი, ვიდრე წიგნზე, ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა. მაგრამ კიდევ ამის ფონზე მაინც ვამბობ, რომ ამ თაობაში უფრო მეტია ინფორმაციული წვდომა, უფრო მეტია რაღაც გაცნობიერებულობა, ვიდრე ჩემს თაობაში იყო, მიუხედავად იმისა, რომ გაცილებით მეტი წიგნი მქონდა წაკითხული იმ ასაკში, ვიდრე ახლანდელ თაობას აქვს. ჩვენ, ანუ მე რომ ვადარებ იმ ასაკის ჩემს თავს ამ ახალ თაობასთან, საოცარი განსხვავება. ისინი ჩვენზე ძალიან წინ არიან. ამის თქმა მინდა, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად მაინც ახერხებს ეს თაობა, რომ იყოს ადაპტირებულიც, იყოს განსაკუთრებულიც, განსხვავებულიც და რაღაც ის ნაკლოვანება, რაც შეიძლება წიგნის კითხვამ გამოიწვიოს, არც ისე ჩანს რიგ შემთხვევებში. ხო, შეიძლება ცოტა ცუდად ვთქვი ახლა, ამით კი არ მოვუწოდებ ვინმე სისულელე პირიქით, მაგრამ რაღაც ივსებენ, იცით, აი ამ საინფორმაციო წვდომით ისინი ივსებენ იმ ინფორმაციას, რაზეც ჩვენ არ გვქონდა წვდომა და რაც უნდა წაგვეკითხა და უშუალოდ 30 დღეში ისინი შეიძლება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით იღებენ და უშუალოდ 1 დღეში. ანუ ადაპტირებული გახდა, უფრო ლაკონიური გახდა. ხო, აი არის წიგნის ადაპტირებული ვერსიებიც, ხო? გაჩნდა, ჩემ დროს არ იყო. მე მახსოვს, რომ არ იყო. ახლა გაჩნდა ეს ადაპტირებული ვერსიები და ის, რაც 300 გვერდიანია, შეუძლია 10 გვერდზე წაიკითხოს მოსწავლემ, ხო? ან თაობამ რა მნიშვნელობა აქვს რომელიმე?
მაგრამ ამ შემთხვევაში ავტორის დამოკიდებულება როგორია ამ საკითხისადმი? იმიტომ რომ ცოცხალ ურთიერთობას მკითხველთან ალბათ არაფერი არ შეცვლის. თანამედროვე ტექნოლოგიები მე გეთანხმებით იძლევა იმის საშუალებას, რომ რომელი წარმოებით უნდათ წაიკითხონ კომპიუტერში იქნება თუ ტელეფონში, ადაპტირებული ვერსია იქნება ეს თუ ვრცელი ფორმატი, ყველაფერი ხელმისაწვდომია, მაგრამ რას გრძნობს ამ დროს ავტორი, რომელიც ქმნის წიგნს იმისთვის, ნაწარმოებს ქმნის იმისთვის, რომ ეს ნაწარმოები აღმოჩნდეს მკითხველის ხელში, რომ სულ სხვაგვარად შეიგრძნოს, ანუ არ გაწყდეს ის ძაფი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ავტორის ურთიერთობისთვის მკითხველთან.
ავტორისთვის ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, დიახს ის ქმნის მკითხველისთვის, ხო? ეს არის უნიშნელოვანესი და აი მართლაც ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს ავტორსა და კითხულს შორის ურთიერთობას და კი ნამდვილად რაღაცნაირად განელდა ავტორ მკითხველის ურთიერთობა აი დროსთან მიმართებაში. არ ვიცი ეს რამდენად
ბადნოზურა, თქვენ რას იტყვით ამის თაობაზე?
ნო, ერთი რამეა. ახ, სწორად ეთქვა, ბევრი რაღაცები შეიცვალა. ახალგაზრდობა ინფორმაციული გახდა. მეტი რაღაცები იციან. მაგრამ ერთი რამეა უცვლელი. არ იცვლება ადამიანის გრძნობები. ერთგულების, სიყვარულის, აღმის. ეს არ იცვლება და შესაძამე არ იცვლება ადამიანის დამოკიდებულება ემოციებთან. ნაწარმოებიც ხო, ხატრული ნაწარმოებიც ხელოვნების ნიმუში ხო? პირველ რიგში არის წერილის არამარტო აზრი და დამიკი, არამედ ემოციაც და ვისაც შეუძლია ამის გაგება, იმისთვის ავტორი გასაგები იქნება და რაც ეხება ცოცხალ ურთიერთობას, ამაზე დიდი ბედნიერება ავტორისთვის არ არის, როცა ის ცოცხლად ხვდება მკითხველს, გრძნობს კითხველის დამოკიდებულებას მისი ნაფიქრი ნააზრევისადმი და რაც შეეხება ახლა ადაპტირებული, მასე შეიძლება რომ ადაპტირებული, ესე იგი მე რა მინდა ვთქვა, კითხვასაც აქვს სამი ეტაპი. პირველი ეტაპი არის, როცა ახალგაზრდობაში კითხულო და ყველაზე კარგი არის ახალგაზრდობაში წაკითხული ეს, მაშინ ყველაზე რომანტიკული და ისა. მე არის როცა საშუალო ასაკში კითხულობ ერთ და იმავე ნაწარმოებს და მესამე ასე როცა შუა ხანს რო გადაცდები, ნამდვილი წაკითხვა უკვე მაშინაა. მაშინ ახერხებ ის, რაც ვერ დაინახე ახალგაზრდობაში, ვერ ამოიკითხე იმ ქვეტექსტებში, აი ის ასაკოვანი როცა ხდები, უკვე ქვეტექსტებსაც კითხულობ და იგებ და ასეთი მკითხველი გვინდა ჩვენ და ასეთი მკითხველი ახალგაზრდებში იშვიათია, ძველგაზრდებშიც იშვიათია, სხვათა შორის რომ შეეძლოს და გითხრას იმის აზრი, თქვათ, გალაქტიონზე გითხრას, თუ თაშხიანს აიკითხოს და გითხრას რა იმისი ქვეტექსტები. Და წერლობაც ამ თვალსაზრისით გართულებულია. უკვე დამთავრდა იმისი ძრომ ზერო ამოვიდა და მთვარე რო ჩავიდა და თუ ნაწარმოებში ქვეტექსტი არ დევს და თუ ყველაფერი შენ სამზარეულად მიაწოდენ კითხვის, არ ხარ პოეტი, არც მწერალი. რაღაცა უნდა დატოვო იდუმალი საფიქრალი მკითხველისთვის, რომ თვითონ მკითხველი მივიდეს იმ დასკვნამ. ესაა განსხვავება ლექს წერლებსა და პოეტებს შორის.
თუმცა ორივე მოითხოვს ფიქს და ანალიზს.
ორივე მოითხოვს ფიქს. მე ამას წინაზე ვთქვი, რომ დღეს ტექნიკური თვალსაზრისით ახალგაზრდა პოეტები წინვალად გამართული ფორმით, გამართული მეტაფორებით, რა ვიცი, მაგრამ აი ეს ემოციაზე რომ ლაპარაკობდი მე. ზოგჯერ ამ იმას ეწირება, ფორმას ეწირება ნამდვილი ემოცია. ახლა მკითხავთ, მაშინ რა მარტო ემოციი წრა? ხელოვნებაც ესაა სწორედ. როდესაც დიდ ემოციას იმ ფორმისეულ ძიებებს მოარგებ და სრულყოფილი გამოახლა. ლამაზი ქალი თავისთავად ლამაზია, მაგრამ იგი კიდევ ლამაზად რო ჩაიცვამს და გამოვა, ეს არის ერთიანობა. და ასეთი პრინციპებია ხელოვნებაში. ბუნებაში არის იმის პლატონის თქმის არეღოს. არაფერი ადამიანს მოგონება არ ჭირდება. ყველაფერი მოგონილია. ერთი ჩვენ საინტერესო პოეტი ყავდა, ლადო სეიდიშვილი. ერთი ლექსი ამბობს, რომ რედაქტორი ვიყავ მისი და მითხრა, რომ არაფერი არ არისო, კაცო. აგერ გახედეო და ცოტა გააკვირვა იქ. სიტყვები დადიანო. ჩემ სიმბი დადიანო. შენ იმ სიტყვას უნდა ჩაავლო ხელიო და შენს ლექსში შეიტანო, რომელიც ჭირდება. და მაშინ ხარ ხელოვანი. ასე რომ თული პროფესია გვაქვს ჩვენ. ხო და ბენერება ის თუ ვიღაცა რაღაცას დაინახავს ჩვენში საინტერესოს და მისად ჩათვლის.
კალთამზე, თქვენს პოეზიაში ყოველთვის არის ქვეტექსტები? და მკითხველი ყოველთვის ახერხებს თუ არა მათ ამოკითხოს?
სხვადასხვა არის.
ხო, იცით რა, მკითხველის თვალით დანახვა ავტორისთვის ალბათ რთულია. მე ჩემი ავტორისეული თვალით შემიძლია ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა არის ყველაში ახლა ასე კონკრეტულად შესაძლოა ვერ დავასახელო, მაგრამ პოეზიის არსიც ზოგადად ესაა, რომ ჩადო შიგნით იდუმალება, რაღაც ამოუცნობი იქსი, რომელიც მკითხველმა უნდა გამოთვალოს, მკითხველმა უნდა ამოიცნოს. თუმცა არის ამ კითხველები, რომელიც იცნობს იქსაც, იგრექსაც, ზეცაც, ზე მკითხველი არის ისეთი, რომ შენ რო აზრზე არ ახარ, რა ჩადევი, იმასაც კი ამოიცნობს ხოლმე. არის ამ კითხველები, რომელიც ვერიგებს რა არის იქ. Ну, სხვადასხვა ტიპის მკითხველი, დიახ. ეს ასეც უნდა იყოს, ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი და რაღაც სხვანაირი. ყველა ტიპის მკითხველი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ალბათ ავტორს ჭირდება ზუსტად გამგები მკითხველი. ის მკითხველი ჭირდება ყველაზე მეტად, ვინც შენს განტოლებას სწორად ამოხსნის და თუმცა შეიძლება
რაღაც სხვა ხდება ხოლმე ეს, რომ ამოხსნა განტოლება მკითხველმა. ანუ თქვენ მიიღეთ ის პასუხი, რასაც ელოდით მკითხველისგან. მიხვდით, რომ მიხვდა რა იყო თქვენი გზავნილი საზოგადოებისადმი ამა თუ იმ ლექსის სახით?
იცით რა, როცა ეს ხდება, რა თქმა უნდა ავტორისთვის ეს არის ძალიან დიდი სიხარული და ბედნიერება და ესე გხვდები, რომ შენ შენი სათქმელი ზუსტად ისე თქვი, რომ სხვებისთვისაც ისევე აღქმადი ყოფილიყო, როგორც შენ ეს განიცადე, ხო? ეს ძალიან რთულია, სიმართლე გითხრათ. არ ვიცი, რიგ შემთხვევაში ჭირს ხოლმე ზუსტად იმავე ემოციის გადმოტანა სიტყვიერად, რასაც შენ ხედავ, განიცდი. ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ხდება, ჩემთან პირადად ასეა და
სხვებთან არა. 5% გადმოგა. 95 რჩება.
კი, კი, ჩემთანაც ესე ხდება
ნამდვილად. ბატონო, ზრამა საუბარში აღნიშნა, რომ თანამედროვე მკითხველი უფრო მსუბუქი ჟანრის ნაწარმოებს ირჩევსო. ეს რითი არის განპირობებული, როგორ ფიქრობთ, გემოვნება შეიცვალა მკითხველის, თუ უბრალოდ მსუბუქი ნაწარმოები უფრო მოკლე დროს მოითხოვს წასაკითხა და ან ძალიან სწრაფად იკითხება და ბევრ ფიქრსა და ანალიზს არ საჭიროებს?
ხო, ერთიც ამ მეორე ამბავე აინტერესებს და არა ხარისხი, თორე ბეცერელი არ ექმებოდა, ხო? ამბავე რაღაც ისეთი დეტექტივს ახლა უფრო მეტი მკითხველი ყავს, თქვა
ამ ფენტეზი.
ხო, კი, და ხო, ესეთი ახლა მაგას მკითხველს ვერ გაუტყუნებ სხვანაირი ისა, მაგრამ მე ვამბობ მკითხველი, რომელიც მაგიდასთან ზის და კითხულობს, ეს სხვა ამბავია. მატარებელში და უწინ იყო ჩვენ დროს ავტობუსში კითხულობდნენ წიგნებს და ახლა მასაც ვერ გადააწყდები.
მეორე მხარეც ხომ არ არის ამ შემთხვევაში კომერციულად უფრო მომგებიანი ხო არ არის ავტორისთვის ასეთი ნაწარმოების შექმნა? მე მსუბუქი ჟანრის ნაწარმოებებს გულისხმობ.
კი ბატონო, კომერციულად კი მომგებიანია. ბეცერელი იმათ ხშვია, რომ ის 1000 ტირაჟით კი არ გამოიცემა, 20000, 50000, 100000 და ავტორს კი აძლევს მოგებას, მაგრამ მე რა არის ისე, თუ ახლა დღეს და წამოგიდგენია ხვალ რაღაც ისეთი პოპულარულობა აქვს და გავა ერთი 2-3 წელი და არავის არ ახსოვს. ისი კი ხო და წერალმა თუ უნდა საკუთარი თავი გადაარჩინოს, აი უნდა შექმნას ღირებული რა არის ისე, ჩვენ ზღვას ყოველდღე ვხედავთ, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ზღვას ზემოდან, მთავარი ისაა ზღვის ბუნება რო გაიგო, ვე შუნდა შეხვიდე და ნახო,
ასეიან წერალი
და ზოგს გონია რომ წერალი ლექს აწერს, იგი აი რამეს ხო არ დაგვიწერ, ვითომ ცოტა ირონიულიც წერალი, წერალმა შეიძლება გალექსოს რაღაცა უთხრას, მაგრამ ნამდვილს წერს ის, როცა მარტოა ადამიანი, ყოველთვის მარტოა და როცა მარტოა ის კარგად ფიქრობს ყოველთვის.
კალთამზე რა გამოწვევების წინაშე არიან თანამედროვე პოეტები? აი თუნდაც წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით, აი ჩვენ კომერციულად მომგებიან ნაწარმოებებზე საუბრობდით და ცხადია თუ წერალმა, ნუ პროზაიკოსია ის თუ პოეტია, თუ არ გამოსცა წიგნი, საზოგადოებისთვის ნაკლებად იქნება ცნობილი მისი შემოქმედება. და ამ კუთხით, აი კომერციული თვალსაზრისით, რა სირთულეებს აწყდება თანამედროვე ავტორი იმისთვის, რომ მისი ნაფიქრა ნაღვაწარი მივიდეს მკითხველამდე?
საქმეც ისაა, რომ როდესაც მართალი ნაწარმოები იქმნება და ის რაღაც შოულ საპლის ოპერისგან განსხვავებით ღირებულია, ნამდვილად ღირებულია, მას ძალიან ცოტა მკითხველი და შესაბამისად ის ადამიანი არც გახყვირის, რომ არიქა დამბეჭდეთ, არიქა მიყიდეთ. ის ადამიანი არის აბსოლუტურად შორს კომერციისგან. ასეთი ადამიანი ვერც ვაჭარია, ვერც მოგებაზე ფიქრობს და შესაბამისად ვერც გაყიდვა რასის ვერ ფიქრობს ამაზე ნამდვილი ავტორი. სამწუხაროდ ჩვენთან საქართველოში ეს აგენტურა, რასაც ქვია ეს მწერლის პოპულარიზაცია, ხო? არ ვიცი ხა სხვაგან როგორ არის, სხვაგან როგორ არის კი ვიცი, მაგრამ ჩვენთან რომ არ არის ეს ვიცი, ამის გვა მინდა. ეს ძალიან უშლის ხელს მწერალს გახდეს, ასე ვთქვათ, მკითხველისთვის მისაწუდომი. იმიტომ რომ ნამდვილი მკითხველი თვით რეკლამას ვერ შურება, ვერ აკეთებს და ის, ვინც ეს უნდა გააკეთოს, შესაბამისად ამის დაქირავების საშუალება ნამდვილ მწერალს არ აქვს და მას ვინ უნდა ქნას ეს? არც არავინ, ხო? და რჩება ესეთი ადამიანი, თქვენ ახსენეთ ლადო სეიდიშვილი, მართლა ბრწყინვალე ავტორი, რომელიც ჩემ და სამარცხვინოდ სადღაც 7-8 წელს წინათ გავიგე, რომ საერთოდაც ავტორი იყო, თუ ცოტა მეტი, ახლა მთლად მასეც არა, დაახლოებით 10. ну ყოველ შემთხვევაში უნდა მცოდნა და იმიტომ რომ ჩვენი თანაქალაქელი იყო და არაჩვეულებრივი ავტორი მართლაც. ასე ხდება სამწუხაროდ რიგ შემთხვევაში და ძალიან კარგია რომ ვინმე მიარსებოს ისეთმა, ვინც ნამართლა ნიჭიერ ადამიანს ის გზასკენ უყოლას კი არა, გზის გაყოლა მას არ ჭირდება. უბრალოდ უზრუნველყოს რაღაც დოზით ის, რომ ის გახდეს მისაწვდომი. ის გახდეს მკითხველთან ახლო ურთიერთობაში მყოფი. მწერალთა სახლი, ბათუმის მწერალთა სახლი ზრუნავს, ნუ როგორც შეუძლია, არ ვიცი, მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში გამოსდით. წიგნის დაბეჭდვა იქნება თუ საღამოები იქნება, ჩვენთვის ეს აბსოლუტურად უფასოდ ხდება, ჩვენ მასში თანხას არ ვიხდით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მართლა, იმიტომ რომ ავტორებს ჩვენ არ აგვაქვს იმის ფუფუნება, რომ აგენტი დავიქირავთ, კი არა, საერთოდაც წიგნს ვერ გამოვცემთ, ვერ გამოვცემთ, იმიტომ რომ შესაბამისად ჩვენი წიგნებს ჩვენ თვითონ ვერ ვყიდით, ვერასოდეს ვერ გავყიდით, ხო? დამეთანხმებით ბატონო ზურა, თქვენც ასე ხართ ნამდვილად. ვიცი,
ბიბლიოში არ შემოაქვს.
და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არსებობდეს დამაკავშირებელი რგოლი, ვინც ამ ავტორის აი ამ ძალიან დიდ ჩავარდნას მკითხველსა და ავტორს შორის რაღაცნაირად ამოავსებს, ხიდად გაედება. მეტი აქტიურობაა საჭირო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თარგმნელობითი სივრცის შექმნა. უმნიშვნელოვანესია, აი ჩათვალეთ, რომ რჩებით ერთ ლოკალურ ადგილას და აი ჩვენ წარმოიდგინეთ, რომ არ გწოდნოდა ისეთი დიდი მწერლები, როგორებიც არიან, აღარ ჩამოვთვლი, საერთოდ რომ არ ქონოდა მათთან მისაწვდომობა და არ გაგვეცნო, ანუ არ ყოფილიყო თარგმნილი ქართულ ენაზე. რამდენს დაუკარგავდით, ხო? არ ვამბობ რომ ეხა დიდ მწერლებს შეიძლება გავუტოლოთ ვინმე, მაგრამ არც მათზე ნაკლები არ უყავს. გნებავთ ბათუმშიც, გნებავთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, რა ვიცი, აგერ ერთ-ერთი ბატონი ზურაბი გვერდით მიზის და იცით რა არის, ამ კუთხითაც განვითარება, ამ კუთხითაც კი არა, ალბათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია თარგმნელობითი სივრცის შექმნა.
იმიტომ რომ მოხდეს პოპულარიზაცია ქართველი ავტორების საზღვრების გარეთ.
დიახ, დიახ. იყო ერთი ხუთი წლის წინ გაკეთდა აჭარის მწერალთა სახლმა, კი არა, და განათლების სამინისტროსა და ზეკარის ხელმძღვანელს ბატონ ახტანგს ჰქონდა ამისი მცდელობა და მშვენივრად დააგვირგვინეს, ოთხი ავტორი თარგმნეს იტალიურ ენაზე და იმის მერე ამბობდნენ, ნუ არ ვიცი, ჰქონდათ იდეაში, მაგრამ დღემდე რაღაც ფინანსებთან არის ყველაფერი დაკავშირებული, ცით ძვირია ეს ყველაფერი. ერთი გვერდის თარგმნა, როგორც ვიცი, სადღაც იწება $20-დან, ეს მინიმუმ და მოკლედ ეს ყველაფერი რადგან ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ჩვენ ფაქტობრივად ჩახსნილი ვართ მწერლები ამ ამბიდან. რაც, რა ვიცი, ჩვენ თავად ჩვენ გვაზარალებს.
თქვენ შემოქმედებაში რა ხდება, რა სიახლეებია?
სიახლის რაგი? აი ვცდილობ რა, ვცადებედი, ასე ვთქვათ, ბედი არა. უფრო მრავალფეროვანი ინტერესები რომ დამეკმან ყოფილებინა ჩემი, კრიტიკაში ვცადე ერთ-ერთი მწერლის ერთ-ერთი რომანის რეცენზია გავაკეთე, თანამედროვე ავტორია ეს თეონა დოლენჯაშვილი, თუ იცით ვინმე, ეს არის მე ამბოხე, რომელიც სრულიად ბუნებრივია, ჩემ დაუნებურად საერთოდ არ მქონდა გამიზნული, უბრალოდ იმდენად საინტერესო იყო ეს ჩემთვის, რომ ძალიან მომინდა დაფიქსირება აზრის და ეს აზრი გადაიქცა რეცენზიად, რომელსაც მე მივეცი ფორმა და დაიბეჭდა. სიახლე ის არის, რომ საბავშვო მოთხრობის წერა დავიწერაც ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს იქიდან გამომდინარე, რომ მე პედაგოგი ვარ და უშუალო შეხება მაქვს სკოლის მოსწავლებთან და ის ჩემი პერსონაჟები ნამდვილები არიან და არა რაღაცა ზღაპრის გამოგონილები. თუ შეიძლება ეს სიახლე ჩაითვალოს და რა ვიცი, წერში გადაშიქ, ჯერჯერობით მხოლოდ გამოუცემლად. ნახოთ რა იქნება.
და გამოცემის რა პერსპექტივა გაქვთ, როგორ ფიქრობთ?
იმედი. ჯერჯერობით გეგმა არ არსებობს. ასე გაწერილი გეგმა, რომ რაღაც უნდა გამოვცე, ეგეთი არ მაქვს. თუ ვინმე დამიფინანსებს და შემოგთავაზებს, რა ვიცი, უარს მე მგონია რომ არ ვიტყვით.
ესეთი ხალხიც გამოჩდება, მთავარია შენ მოამზადოთ.
ხო, რა ვიცი, ველოდები. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება წელს ერთი კრებულის შექმნა. თუ კი იქნება საშუალებები.
ბატონოსურა, თქვენთან რა ხდება?
ჩემთან
თქვენ ვიცი რომ ყოველთვის ესე ჩუმა დაკეთებთ ხოლმე საქმეს.
მუშაობი ხარ.
ვითომ არაფერი არ ხდება, მაგრამ რეალურად რაღაცეები ხდება.
დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში მუშაობ, ტელევიზიის. მე მგონი ლექსებზე მეტი ფილმები გადავიღე. 90-მდე ავედა. ხო. პოეტის და შემოქმედის ცხოვრება ასეთია. ყოველთვის ფიქრობს. შეიძლება ქაღალდზე არ გადაიტანოს, ფიქრობს და როცა ამის საჭიროება დრო და გადააქვს ქაღალდზე და თანდათანობით გროვდება ეს ლექსები და მე ერთინგში მოუყრე თავს, როცა დრო დადგება ამის. ესა შემოქმედი ცხოვრება ასეთია. ქუჩაში ხარ, ავტობუსში ხარ, ყანაში ხარ, მწერვალზე ხარ, ფიქრობ და წერ. ფიქრში წერ. მე გამიწერ, აი ესეთია. თუ ეს არ ფიქრე, თქვათ ერთი დღით გაუშვი ეს ფიქრი, ხო? იმ ფეხბურთელებით დაგემართება ტრამვას რომ მიიღებს და მე 3-4 თვე ჭირდება რომ ფორმაში ასეა შემოქმედი. თუ ფიქრი გაუშვა ხელოვნებაზე ფიქრი, პოეზიაზე ფიქრი, მწერლობაზე ფიქრი. მე 6 თვე და ხშირად ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში არის რომ 8 თვე ვერ დავწერე ლექსს. მოვეშვიო რომ როგორღაც ვიფიქრე დავისვენებო და ეს დასვენება დამიჯდაო. ამას წერს ძალიან ბევრი, ძალიან ისეთი საინტერესო.
შემოქმედებითი პაუზა გვაქვს.
ხო, შემოქმედებით, მაგრამ ეს პაუზაო სანამ იქამივედი. ასე რომ შინაგანად უნდა იცხოვრო მაინც ხელოვნებით და პოეზიით. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრება თლად პოეტური არ არის. პროზაული უფრო მეტია, ვიდრე. მაგრამ ხელოვანი სამეთო ხარ. რაღაცა უნდა გამოიგონო. ხატრული სინამდვილე არაზუსტ არ არის რეალური სინამდვილე და აი შენი გამოგონილი სინამდვილე რო რეალურს დაემსგავსება წერლობაში უკვე მაშინ შენი წერილის გამარჯობა.
ბანოზურა, თქვენ დღეს ხელცარიელი არ მოსულხართ.
ხო, არა, მე ლექსი წამოვიღე დედაზე. ვიფიქრეგება დაჭირდეთ მეთქე რაღამ დედის დღეა და ცნობილი ლექსია ჩემი.
სხვათაშორის დღეს დელი წავიკითხე ეს ლექსი.
ხო, ეს დედა რო გარდაიცვალა. გარდაიცვალა გარა. ნუ საინტერესო ბიოგრაფიაში ხვდა ვორშაპაც სავანტოფოში წავუყვანე, ვორშაპაც დავიწყე და პარასკევს გარდაიცვალა და პარასკევს დავამთავრე აქ. ჩასწორებული სახე და დავარქვი დაგვიანებული წერილი დედას. ცოტა კიდევ მოითმინე დედი. და ეს ერთიც ჩაილევა თვე და რა ვქნა ჯერაც არ გაიხსნა ბედი, ჯერაც ისევ ღარიბი ვარ დედა, როგორადაც გაეწყობა ვცდილობ, ქვენა ქარი ვერ შეცვალა ზენამ, ვიცი მეტყვი ეს დუნია შვილო გაკეთდა და აშენდაო ნენა, მაღალია წყალობანი ცათა, შენ გაგვწირე იმან გადმოხედა, მიუკუნჭულვარ სინანულის კართან, დავიმშრალებ თავშლის ყურით სევდას, მეზობლებთან მწუხარებას მალავ, ჭვარტრის მწუხრი შემოენთო ბუხარს, მამა შენსაც აღარ მოსდგამს ძალა, თუთუნს ახვევს, აბოლებს და ოხრავს, დრო კი მიდის და სიცოცხლეს კენკავს, ხმელ ფოთლების მიირეკავს ფარას, ამ ჩვენ ძალსაც რა შეუჩდა ნეტა, ჭიშკართან წევს, და გასკერი შარას, ვაი, ისე გიბერდები დედი, ერთი კაბაც ვერ გიყიდე ჩითის, მაგ შობლიურ და გალევულ მხრევზე, ვერც იმედის შემოგვისვი ჩიტი, ცოტა კიდე მოითვინე დედი, და ეს ერთიც ჩაილევა თვე და რა ვქნა, ჯერაც არ გაიხსნა ბედი, ჯერაც ისევ ხარები ვარ დედა.
გულმე სიმადლობა ბატონო ზურაბ ლექსისთვის.
ახლა კი გავდით საშუალო დონეზე მივედი.
მაგრამ დედა აღარ არის
ამაზე ლექსი.
ძალიან კარგი ლექსია.
აღარ არის.
და ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა ქალთამზე ლექსით უნდა დავასრულოთ, რა თქმა უნდა.
ეს ლექსი შეიძლება არც იყოს უბრალოდ ერთი ფრაზა, რომელიც ასე ვთქვათ, აღსარებასავით თან ну, არ ვიცი, როგორც არის. Мне ახლა ვფიქრობ, რამ შემატა ჩემს თმებს მზის სითბო, მზის ელვარება, მზის ნავარდი დალალებს შორის და გამახსენდა მთელი ბავშვობა, ჩემს თმას შენი თითები წნავდა. ჩემთელად ყავდეს დედების, ვისაც ყავს და ისაც არ ყავს.
რა თქმა უნდა, ხმერთან ყოველას ჩამთვლელად და ღეგზელად უყოფოს თავისი დედიკონები, ხოლო დედებს მუდამ ეხაროთ და ამაყოთ თავიანთი შვილებითა და შვილიშვილებით. დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მწერლის მსოფლიო დღეს. გისურვებთ ახალი წიგნების, ახალი კრებულების სიმრავლეს და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მკითხველის გარეშე არ უნდა იყოს და რა შეიძლება ბევრი ბევრი მკითხველი უნდა ყავდეს თქვენ შემოქმედებას.
თქვენს მადლობა.
მადლობთ თქვენს წარმატებები, თქვენ გადაცემებს.
მადლობთ რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, 3 მარტი მწერლის მსოფლიო დღე არის. ქართული მწერლობა ყოველთვის გამოირჩეოდა და მნიშვნელოვან ფურცელს წერდა მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ თანამედროვე ეპოქაში მწერლის მისიაზე და იმ გამოწვევებსა და სიახლეებზე, რა გამოწვევების წინაშე არიან თანამედროვე მწერლები. კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ მწერლები ქალთამზე ანა სურმანიძე და ზურაბ ფირცხალაიშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.